Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Папу Рымскага будуць рады вітаць у Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу. Але з Беляцкі ў Калёні пішоў успаміны пра музей Максіма Багдановіча. Назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расейскае грамадзянства. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіна, праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Рымскі Францішак, абраны на гэтую пасаду ў сераду на канклаве кардынала ў Ватыкане, пачаў свой першы дзень у якасці пантыфіка з наведвання адной з галоўных базылікаў Рыму, сабора Санта Марыя Маджоры. Напярэдадні, выступаючы перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся ўвечары на плошчы перад саборам Святого Петра, пантыфік заклікаў іх дабраславіць яго і памаліцца за яго. Інтранізацыя папы Францішка, прызначаная на аўторак, новы пантыфік, 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Марыё Бергольё. Ён стаў першым кіраўніком рымска-каталіцкай царквы з Лацінскай Амерыкі і першым папам езуітам. Ягоны папярэднік Бенедыкт XVI добраахвотна пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя і заняпадам сілаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брусэлі адкрыўся двухдзённы саміт «Еўразвязан», на якім лідары 27 краінаў абмяркуюць захады строгай эканоміі дзеля пераадолення даўгавых праблемаў. Тысячы нязгодных грамадзянаў з многіх краінаў «Еўразвязу» прыбылі ў Брусэль для правядзення акцыі ў пратэсту. Чакаецца, што еўрапейскія лідары таксама абмяркуюць сітуацыю ў Сырыі. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд заявіў пра намер дамагацца зняцця еўрапейскае эмбарга на пастаўку ўзбраенню сірыйскім паўстанцам, якія змагаюцца супраць рэжыму кіраўніка Башара Асада. У цэнтры Багдаду сёння пры выбуху замінаванага аўтамабіля і нападзе смяротніка загінулі не меней за 18 чалавек. Былі параненыя каля 50. Чатыры выбухі адбыліся з невялікімі інтэрвалами ў часе. Два з іх для будынка Міністэрства замежных справаў і для Міністэрства юстыцыі. Адказнасць за выбухі і напады пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Праз некалькі дзён споўніцца 10 гадоў з пачатку ўварвання ў Ірак сілаў міжнароднай кааліцыі на чале з США. Усе кітайскі сход народных прадстаўнікоў парламент краіны пераважнай бальшынёй галасоў абраў сёння новым старшынём КНР Сі Цзіньпіна, які змяніў на пасадзе Ху Цзіньтао. Раней на з'ездзе кампартыі Кітаю, які прайшоў у лістападзе летась, Сі Цзіньпін стаў генеральным сакратаром і старшынём вайсковай рады цэнтральнага камітэту кіроўнай партыі замест Ху Цзіньтао, які кіраваў краінай 10 гадоў. Змены адбываюцца ў рамках працэсу перадачы улады новому пакаленню кіраўнікоў. Улады Венесуэлы заявляюць, што рашэнне забальзамаваць парашкі памерла прэзідэнта краіны Уга Чавеса можа апынуцца невыканальным. Расійскія і нямецкія спецыялісты мяркуюць, што працэдура павінна была пачацца раней, сказаў, выступаючы ў сераду па тэлебачанні выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы да пазачарговых выбараў Ніколас Мадура. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі.